Ахия, төртүнчү башы. Ахиядан эссе Исса көп соктала табады, эм суда көмүлдүреди деген хапарны фарисейлеге жеткенин Исса биле эди. Болса да суда көмүлдүрүлген Исса кеси түйүл, аны соктолары эдиле. Исса ол заманда Иудеяны коюп, Галилеяга кетти. Аруа Самарияны үсү биле барырга керек болгон эди. Алай була Исса Якуп кесини жашы үсүпке берген жер үлүшүнүн каршысында болгон Самариянын Сихар атлы шаарына келди. Анда Якупнун куюсу бар эди. Исса жолдон арып келип, куюнун катында олтурду. Күн ортодон соң саат 6га жуук боло эди. Самариядан бир тишуру суу аларга келеди. Исса аңга:
"Маңга бир суу ичирчи",
деди. Нек десегиз, аны соқталары ашарык сатып аларга шаарга кеткен эдиле. Самариялы тишуру аңга:
"Сен иудейли болгонлай, менден Самариялы тишурудан суу ичерге калай тилейси? Нек десең, иудейлени Самариялыла була келишүүлери жокту",
деди. Исса аңга жоопка:
"Сен Аллахны савгасын билсең эди, эм да саңа маңа бир суу ичирчи деген ким болгонун билсең эди, сен кесиң андан тилер эдиң. Ол да саңа жашау берүүчү суу берир эди",
деди тишуру аңа.
"Жүйүс хан сени суу алыр затыңда жокту, куюу теренди, сен жашау берүүчү сууну кайдан аллыкса? Сен бизни атабыз Якуптан улумуса да, бу куюну ва бизге ол бергенди. Кеси да, аны сәбийлери да, аны маллары да мындан ичкендили",
деди. Исса аңа жоопка:
"Бу суудан ичкен хар адам дагы да суусап болукту. Мен берлик суудан ичкен адама өмүргө да суусап болук түйүлдү. Алайа, мен аңа берлик суу, аны ичинде өмүрлүк жашауга аккан шаудан суу болукту",
деди тишуру аңа.
"Жүйүс хан, маңа ол сууну бер, мен суусап болмайым, эм суу алырга бери келмейим",
деди Исса аңа.
"Бар, элиңи чакыр да бери кел",
деди тишуру аңа жоопка.
"Мене эрим жокту",
деди Исса аңа.
"Мени эрим жокту деп сен керти айттың. Сени 5 эриң болганды. Сен энди биргесине жашаган адамда сени эриң түйүлдү. Аны түз айтканса",
деди тишуру аңа.
"Жүйүс хан, сен пайгамбар көрөме? Бизни аталарыбыз Аллахка бу тауда табынгандыла. Сиз атабынырга тийишли жер Иерусалимде дейсиз",
деди Исса аңа.
"Маңа инан тишуру, аллай заман келеди. Атага ол заманда не бу тауда эм не Иерусалимде табынып каллык түйүлсүз. Сиз билмегениңизге табынасыз, биз а билгенибизге табынабыз. Нек десең, куткаруу иудейлилерденди. Алая заман келликти, энди келген да эткенди. Ол заманда ва керти табынуучула атага нүрде биле кертиликте табыныркыла. Нек десең, ата кесине аллай табынуучула издейди. Аллах нүрдү, аңа табынганлада нүрде биле кертиликте табынырга керектиле",
деди тишуру аңа.
"Христос атлы Масих келлигин билеми? Ол келсе бизге барын да билдирир",
деди Исса аңа.
"Сени биле сөйлөшө турган ол менми?"
деди. Ол заманда аны соктолору келдиле, аны тишурула сөйлөшкенине сейирсиндиле. Алай болгонлукка сен не сурайса, неден нени үсүндөн сөйлөшөсө ол тишурула деп бири да айтмады. Сора тишуру суу ташуучу саутун коюп, шаарга кайтып адамларга:
"Барыгыз, мени бүттөө эткенлериме айткан адамга карагыз, ол Масих болурму экен?"
деди ала шахардан чыгып, Исса таба тебиредили. Ол заманда соқтала андан,
«Устас, бір зат аша!»
деп тіледілі. Ола алаға.
«Мені ашым барды, ануа сіз білмейсіз!»
деді соқтала бір-бірлеріне.
«Аңа біреу ашарық мы келтірген болыр?»
дейділі Исса алаға.
«Мені ашым мені игенні бұйрығын толтырмақлықты, ем аны ішін біттірмеклікті. Энтті төрт айдан сора оракла заман жетер демеймсіз сіз. Мені сізге айтама, көздеріңізді көтіргіз да, саваллаға қарағыз. Ала қалай ағарғандыла, ем орурға жеткенділе. Оручу хақын алады, ем өмірлік жашауға тірлік жияды. Алай бұла, себючу да, оручу да бірге қуанш етеріктіле. Нек десегіз, бұ ішні үсінде, біреу себеді, башқасуа орады деген сөз түзді. Мен сізні сіз ұрынмағанны орурға игенме, башқала ұрынғандыла, сізі аланы ұрынуларынан қайрылангансыз».
Деді, сора ол шахардан көп самариялыла, ол мені біттеу еткерлеріме айтқанды деп, шағатлық еткен түшіріні сөзі біле Иссаға инандыла. Ол себептен самариялыла Иссаға келген заманда, аннан алада біраз тұрырын тіледілі. Ол да анда екі күн тұрды. Иссаны кесі сөзін ешіткенде, аңа аннан да көп адамла инандыла. Ол тұшыр уғава.
«Бізні инануыбус енді сені сөзлеріңе көре түйілді. Нек десен аны айтқанын кесібіз ештік, ем ол хақ керті. Дүнияны құтқарушысы Масих болғанын білдік»,
дейеділі. Екі күн озғаннан сұрауа ол, аннан шығып Галилеяға кетті. Нек десегіз, Файхамбарға кесі ата жұртында құрмет етілмейді деп, Исса кесі шағатлық еткен еді. Ол Галилеяға келген заманда, Галилеялы аны қабыл еттілі. Нек десегіз, алада байрамға барған еділі. Ем де байрам заманда аны Иерусалимде біттеу еткен ішлерін көрген еділі. Алай бұла Исса дағы да, анда кесі суыны чағырға бұрған Галилеяны қана еліне келді. Кафарнахумда патчахны бір өзірі бар еді. Ануа жашы ауырып еді. Ол Иссаны Иудеядан Галилеяға келгенін ештіп, аңға барды. Ем келіп аны жашын сау етерін аннан тіледі. Ол жаша өлірге жетіп тұра еді. Исса аңға,
«Сіз Илишаллабла сейірлікле көрмесегіз, инанырық түйірсіз»,
деді патчахны өзірі аңға.
«Рабби, сабиім өліп қалғын чекел»,
деді Исса аңға.
«Бар, жашын жашарықты»,
деді ол Исса аңға айтқан сөзге инанып, қайтып кетті. Жолда аңға аны құллары жолығып,
«Жашың сау болғанды»,
деділі ол алаға.
«Ол қайсы сағатта игі болғанды?»
деп сорды аңға.
«Түнене сағат жетіде аны қызу кеткен еді»,
деділі Исса аңға «Сені жашың сау болғанды» деп айтқан. Ол сағат болғанын жашыны атасы аннан білді. Сора кесі де бүттеу үйірі де Иссаға инандыла. Бұ екінші Илишанны Исса Иудеядан Галилеяға қайтқанында еткен еді.